Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Radio Europa Liberă în direct.
CNSAS și dosarele înalților ierarhi ai Bisericii Ortodoxe.
Obligativitatea religiei în școli.
Afacerea magnatului Dinu Patriciu și despre tranzacțiile petroliere ale Kazahstanului.
Un nou raport asupra rasismului și xenofobiei în statele membre ale Uniunii Europene.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a avertizat că va cere un referendum pentru votul uninominal, care să coincide cu alegerile pentru Parlamentul European, programate la 25 noiembrie, dacă Parlamentul nu va adopta legea de introducere a acestui tip de vot până la 25 octombrie.
În lipsa unei legi promulgate până cu 30 de zile înainte de alegerile pentru Parlamentul European, va fi organizat și referendumul pentru introducerea votului uninominal.
A declarat președintele Traian Băsescu. Comisia Parlamentară de Cod Electoral și-a însușit proiectul Pro-Democrația privind introducerea votului uninominal. Proiectul va fi trimis la Senat, urmând ca parlamentarii să facă amendamente la acest proiect. Decizia a fost luată cu majoritate de 10 voturi și 2 abțineri ale parlamentarilor Partidului România Mare. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a decis că Mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu și academicianul Constantin Bălăceanu Stonlici au colaborat cu Securitatea ca poliție politică. Mircea Dinescu, membru în Colegiul CNSS, a spus înaintea ședinței de astăzi a Colegiului că între prelații care candidează la funcția de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române există persoane care au colaborat cu Securitatea. În replică, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Constantin Stoica, a declarat pentru Realitatea TV:
eu folosesc acest prilej pentru a face un apel către frații noștri preoți și credincioși în egală măsură să se roage pentru luminarea domnului Mircea Dinescu.
O declarație a purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Constantin Stoica, pentru Realitatea TV. Foști deținuți politici din grupul Ilaș cu cer Uniunii Europene să se implice mai mult în problema încălcării drepturilor omului în Transnistria, se spune într-un comunicat al delegației române în Partidul Popular European. Andrei Ivan Țoc, Tudor Popa și Alexandru Leșco au participat luni la o dezbatere având ca subiect drepturile omului în conflictele înghețate, exemplul Transnistrii, organizată în Subcomisia pentru Drepturile Omului din Parlamentul European. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a fost ales președinte de către Parlamentul Turciei după un al treilea tur de scrutin. Prima sa încercare de a deveni președinte al lui Gül a fost respinsă luna aprilie de partidele de opoziție de orientare secularistă din legislativul turc, care au spus atunci că se tem de o eventuală islamizare a Turciei din cauza originii islamiste moderate a partidului lui Abdullah Gül, Partidul Dreptății și Dezvoltării. Gül a anunțat între timp că partidul său a renunțat la rădăcinile sale islamiste. Oficiul președinției din Coreea de Sud a anunțat că militanții taliban intenționează să elibereze pe cei 19 sud-coreeni luați ostateci acum aproape 6 săptămâni în Afganistan. Un purtător de cuvânt al guvernului de la Seul a spus că cei 19, în majoritate femei, și care fac parte dintr-o organizație creștină de caritate, vor fi eliberați în schimbul retragerii trupelor sud-coreene din Afganistan și a promisiunii că această țară nu va mai trimite misionari creștini în Afganistan.
Pentru alte știri, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Colaborarea preoților cu Securitatea a fost astăzi principala materie de dezbatere a presei românești. CNSAS a dat mai multe verdicte, dintre care surse din colegi au dezvăluit 2 din cele fără surprize. Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, membru al Colegiului Electoral Bisericesc, cel va alege pe noul patriarh, și Mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu au colaborat în diverse epoci cu Securitatea, fapt deja știut. Sabina Fati, se vorbește mult despre suspiciune în ce privește, după spusele lui Mircea Dinescu și Ticu Dumitrescu, a circa 16 înalți prelați. Care este situația după dezbaterile de astăzi?
Complicitățile înalților ierarhici cu fostul regim, inclusiv prin colaborarea explicită cu securitatea, începe să fie dovedită nu doar din dosarele personale ale clericilor, ci mai ales din dosarul de obiectiv biserică. Cercetătorii CNSAS au găsit puține dosare de informatori, dar urmele colaboraționismului se regăsesc în dosarele celor laici, ale celor care au suportat de pildă delațiunile făcute de actualii șefi ai Bisericii Ortodoxe. Potrivit Mediafax, Bunăoară, mitropolitul Daniel, cel care candidează cu șansele cele mai mari pentru scaunul patriarhal, ar fi avut dosar de colaboratori care ar fi fost ars în zilele tulburi ale Revoluției. Despre contracandidatul său, mitropolitul Olteniei Teofanu, nu s-a găsit deocamdată nimic, dar se știe că și el, ca și Daniel, și-a făcut înainte de 1989 studiile în străinătate, iar principalele suspiciuni vin tocmai de aici, fiindcă regimul comunist făcea astfel de favoruri mai degrabă în propriul folos decât al tinerilor cu viitor pentru biserica autohtonă. În orice caz, astăzi, colegiul CNSAS a dat verdict de colaborare cu securitatea ca poliție politică pentru mitropolitul Pimen al Sucevei și pentru academicianul Constantin Bălăceanu Stonici, membru al Colegiului Electoral Bisericesc. Pimen a făcut studii în Occident în anii 70, iar în 1977 a fost detașat la Arhiepiscopia Ortodoxă din America și Canada, iar apoi la reprezentanța Patriarhiei Române la Ierusalim. Mircea Binescu, membru al Colegiului CNSAS, a declarat astăzi că există deja 3-4 nume de înalți prelali, despre care se știe că au colaborat cu securitatea, dar și alți 16 suspecți, indicând faptul că unii dintre ei sunt candidați pentru postul de patriarh. Binescu a mai spus că dosarele celor 16 persoane pe care CNSAS le suspectează de colaborare cu fosta securitate au fost arse pe 23 decembrie 1989 și apoi a mai existat o încercare din partea SRI în 1990 de a distruge urmele dosarelor de colaboratori. Binescu a mai spus că securitatea s-a folosit de reprezentanții bisericii în zona diasporei mai ales și că prelații lucrau în general cu DIE, serviciul de spionaj din perioada ceaușistă. Până acum au recunoscut public, au semnat angajamente cu securitatea dintre înalții prelați, episcopul de Tomis Teodosie, Andrei Andrei Cuț, episcop al Albei, Nicolae Corneanu, mitropolit al Banatului, Gerasim, episcop al Râmnicului și Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului și Feleacului. Nu este foarte clar în ce măsură verdictele și informațiile furnizate de CNSAS și de membrii colegiului ar putea influența alegerea viitorului patriarh, dar cercurile ortodoxiste sugerează că viitorul șef al bisericii ar trebui să se rupă de influențele predecembriste și suspiciunile privind colaboraționismul. Lucrurile sunt însă foarte complicate. Presiunile de toate felurile influențează deciziile CNSAS, iar biserica își va păstra probabil propriile criterii, care până acum nu au vrut să ia în discuție ideea de lustrație. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă. Religia este o componentă a civilizației. Dacă nu avem noțiuni de istoria religiilor, nu putem înțelege istoria civilizației. Dacă nu înțelegem simbolurile religioase, cele mai multe monumente și opere de artă ne rămân străine. Nu poți fi un om de cultură fără să cunoști viața spirituală a lumii și școala este mediul prin care se propagă cultura. L-am citat pe scriitorul și psihiatrul Ion Vianu și un extras din comentariile sale publicate în România Liberă. A fi sau a nu fi religia un obiect de studiu obligatoriu în școli? I-am cerut părerea și analistului münchenez Șerban Orescu.
Dezbaterea privind predarea religiei în școli este legată nu numai de legea în curs de pregătire, ci și de deficitul moral existent în societatea românească, deficit care la rândul lui potențează imoralitate, criminalitate, cinism și, de ce să nu o spunem, corupția cea de toate zilele. După cum se știe, comuniștii au eliminat învățământul religiei din școli. Acum se pune problema reintroducerii lui. Cum anume? Un sondaj de opinie publicat de agenția Hot News arată că 65% din populația țării este în favoarea reintroducerii religiei ca materie obligatorie în școli, cu o anumită diferențiere. 35% pentru religia propriu-zisă, 30% doar ca istorie a religiilor. Împotriva religiei în școli s-au pronunțat doar 33% din respondenți, iar 2% au răspuns că problema nu-i interesa. Motivele pentru care predarea religiei este în prezent o necesitate nu sunt legate doar de credință. Religia și simbolurile ei sunt omniprezente. Oricum, școala este un mijloc de răspândire a culturii, predarea religiei în școli constituie un imperativ. În al doilea rând, religia face pe om mai bun, deși trebuie adăugat că fanatismul religios constituie o pată în istoria omenirii. Numai puțin însă, popoarele Europei Occidentale au în urmă o îndelungată educație religioasă și morală patronată de biserică. Dusul la biserică, desigur important, își găsește pe de altă parte complementul firesc în predarea religiei în școli, la fel și educația morală. Există de aceea părerea că model pentru predarea religiei în școli ar putea fi organizarea existentă până în 1947, dinaintea venirii comuniștilor la târmă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
A încălcat sau nu Dinu Patriciu regulile Bursei Bucureștene, anunțând abia pe 27 august tranzacția de vânzare a 75% din acțiunile Rompetrol, companiei de stat Kazmunai Gaz, realizată la 24 august la Almaty. După Asociația Brokerilor, răspunsul ar fi pozitiv, ei cerând declanșarea unei anchete. Dante Pălagă.
Tranzacția Rompetrol va fi investigată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare după ce Asociația Brokerilor a solicitat o anchetă. În esență, brokerii suspectează manipularea informațiilor despre vânzarea Rompetrol către compania Kazmunia Gaz, care ar deschide calea unor speculații bursiere în baza unor informații privilegiate. În cazul lui Dinu Patriciu există un precedent, fiind chiar acuzat oficial de manipularea bursei în aprilie 2004. Omul de afaceri a respins însă acuzațiile, afirmând că investigațiile demarate de procurori în 2005 ar fi fost comandate politic. Acum, Asociația Brokerilor susține că Rompetrol a încălcat regulamentul bursei, anunțând tardiv vânzarea 75% din acțiuni către compania kazahă. Asociația Brokerilor arată într-un comunicat că bursa de valori trebuia anunțată potrivit regulamentului bursier în maxim 24 de ore de la încheierea tranzacției. Or, Rompetrol încheiase tranzacția vineri, 24 august, și a anunțat-o abia luni, 27 august. Suspiciunile brokerilor au la bază și creșterea semnificativă a prețului acțiunilor înainte de anunțul oficial al vânzării. Nerespectarea acestei obligații, se mai arată în comunicatul brokerilor, ridică uriașe semne de întrebare în legătură cu respectarea prevederilor legale cu privire la regimul informațiilor privilegiate și la eventuale tranzacții încheiate în baza acestor informații, citat închis. Acțiunile Rompetrol erau cotate luni la ora 13:22, ora suspendării lor de la Bursa de Valori, cu peste 14% peste cotația de vineri. Încă înainte de anunțul oficial al vânzării, care a avut loc în jur de ora 12, prețul acțiunilor crescuse cu 4%. Asociația Brokerilor susține că Bursa de Valori a decis suspendarea acțiunilor în baza informațiilor difuzate în presă și că oficial a primit rapoarte financiare de la compania Rompetrol, care anunțau tranzacția abia în cursul serii. Or, președintele Asociației Brokerilor, Dan Paul, susține că informația despre vânzarea 75% din Rompetrol Group trebuia să ajungă mai întâi la bursă, nu la presă. Președintele Asociației Brokerilor a mai precizat că documentele trimise de companie nu precizau cu exactitate suma pentru care a fost vândut Rompetrol. Brokerii susțin că tranzacția trebuia efectuată cu transparență, citez, astfel încât, în măsura în care vor fi identificate persoane care au încălcat prevederile legale privitoare la abuzul de piață, opinia publică trebuie să fie corect informată, citat închis. Până acum, reprezentanții Rompetrol nu au comentat cererea referitoare la investigarea tranzacției. Dante Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
Tranzacția întreprinsă de omul de afaceri Dinu Patriciu ridică o mulțime de semne de întrebare. De exemplu, Kazmunai Gaz, compania de stat din Kazahstan, a mai propus asemenea afaceri Cehiei și Lituaniei, ambele fiind refuzate. Din ce motive? Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu analistul Vlad Socor.
România, ca și alte țări din Europa Centrală și Răsăriteană, chiar și din Europa Occidentală, au nevoie de petrol care să vină din alte țări decât Rusia și prin conducte care să ocolească Rusia. Eu văd câteva semne de întrebare la care încă nu s-a încercat măcar un răspuns după cât am văzut în mass media din România. Prima întrebare, pe ce cale ar ajunge petrolul din Kazahstan în România pentru prelucrare la rafinăria Petromidia și uzuri în România. O cale posibilă ar fi prin portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. Asta ar contraveni intenției de a aduce petrolul prin conducte care să ocolească Rusia. O cale posibilă ar fi prin porturi georgiene de la Marea Neagră. Anume, petrolul din Kazahstan este exportat cu vase de capacitate mică pe Marea Caspică până în Azerbaidjan, apoi din Azerbaidjan în Georgia pe calea ferată și din porturi și terminaluri georgiene de la Marea Neagră, din nou pe vase, în România. Această cale ar fi foarte scumpă, dar terminalurile de pe coasta georgiană a Mării Negre au deocamdată capacitate mică. Chiar Kazahstanul, Kazmunaigaz, plănuiește să construiască un terminal de mare capacitate la Batumi și un terminal de capacitate medie lângă Pot. E posibil ca petrolul din Kazahstan să ajungă în România pe această cale, dar ar mai dura câțiva ani până când aceste două terminaluri vor fi construite la capacitatea proiectată. Al doilea set de întrebări este următorul. Oare Kazmunaigaz este complet independentă de Rusia sau de comenzi politice venite de la Moscova? Acum 2 ani și poate chiar și acum 1 an, răspunsul meu ar fi fost Kazmunaigaz este complet independentă de ruși. Anul acesta nu mai sunt atât de sigur. Începând cu primăvara acestui an, președintele kazah Nursultan Nazarbayev și compania Kazmunaigaz au început să se distanțeze în mod chiar demonstrativ de proiecte petroliere susținute de Statele Unite și de Uniunea Europeană, îmbrățișând în schimb proiecte rusești care nu se bucură de favorul occidental. E o schimbare și de ton și de atitudine din partea Kazahstanului începând de astă primăvară. Anul trecut, compania Kazmunaigaz a fost printre companiile care au licitat pentru achiziționarea marii rafinării de petrol din Lituania, Mažeikiai. Guvernul lituanian a preferat altă companie, poloneză, din preocuparea sau chiar îngrijorarea că la un moment dat în viitor, compania Kazmunaigaz ar putea să cedeze acea rafinărie unei companii rusești. În licitația din Lituania, Kazmunaigaz a venit cu un avantaj foarte mare, are petrol propriu, în timp ce compania poloneză nu avea petrol propriu. Totuși, Lituania a preferat compania poloneză pentru că nu era sigură de intențiile de viitor ale companiei Kazmunaigaz.
Kazahii au încercat și în Cehia, nu?
Și în Cehia a jucat un rol important aceeași companie poloneză, PKN Orlen. Deci, în cazul Poloniei și al Lituaniei, Kazmunaigaz a ridicat aceste semne de întrebare. Nu știu dacă și în România au apărut aceste întrebări sau dacă fac parte din dezbaterea publică. Nu vreau să sugerez că există un scenariu, pentru că pur și simplu nu știu că ar putea să existe un scenariu potrivit căruia Kazmunaigaz ar putea peste 2 sau 3 ani să cedeze o parte a acțiunilor sau toate acțiunile unei companii rusești. După părerea mea, România are nevoie de un mecanism de protecție pentru ca așa ceva să nu se întâmple în viitor. De exemplu, România ar putea să voteze o lege sau să introducă acte regulatorii conform cărora companii energetice românești cu semnificație strategică nu pot fi vândute sau acțiuni din ele nu pot fi vândute unor companii străine controlate de stat. Cred că aceasta ar fi un mecanism prin care România s-ar putea proteja de eventuale scenarii în viitor în care Kazahstanul ar putea ceda aceste aturi pe teritoriul românesc unei companii rusești. Ungaria se pregătește să voteze exact acest tip de lege.
Analistul Vladimir Socor de la München, intervievat de Vasile Botnar.
Guvernul Kazahstanului a suspendat ieri pe 3 luni permisul grupului Eni de a lucra la exploatarea de petrol cea mai importantă a Republicii de la Kashagan. Cum o subliniază o amplă relatare pe această temă apărută în ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal, modelul de intervenție a statului pare a fi cel folosit în Rusia în cazul proiectului Sahalin 2. Alexandru Eftode.
Suspendarea activității este una din numeroasele întreruperi și amânări în construcția capacităților de exploatare la cel mai mare zăcământ de petrol descoperit din 1968 încoace, estimându-se că ar conține 13% din rezervele cunoscute de petrol din întreaga lume. Totul a început în 1997, când 7 companii occidentale concurente au înființat un consorțiu și au semnat un acord cu guvernul Kazahstanului pentru exploatarea resurselor de petrol din sectorul kazah al Mării Caspice. Kazahstanul nu avea resurse să dezvolte propriile capacități de exploatare. Prin acordul cu investitorii occidentali, aceștia și-au asumat toate costurile, angajându-se să împartă apoi producția de petrol cu guvernul kazah. Zecământul Kashagan a fost descoperit în anul 2000, în nordul Mării Caspice, dar s-a dovedit a fi foarte dificil de valorificat. Compania italiană Eni, cea mai mică din consorțiul occidental, care include giganți precum ExxonMobil, Shell sau British Petroleum, a fost aleasă în 2001 ca operator al zecământului și a anunțat că producția va începe din 2005, urmând să ajungă treptat la 1,5 milioane de barili pe zi, mai mult decât extrag, de exemplu, producătorii din Qatar și Angola luați împreună. Dar apoi Eni a amânat începerea producției. Iarna trecută a spus că nu se va putea începe mai devreme de 2010, pregătirile durând de două ori mai mult decât se estimase inițial. Se vor dubla și costurile. Eni a spus că, din cauza condițiilor dificile, ele vor crește de la 10 la 19 miliarde de dolari. Zăcământul se află la 2 mile și jumătate adâncime sub fundul mării, unde presiunea o depășește de 500 de ori pe cea de la suprafață. Extragerea petrolului necesită conducte rezistente și costisitoare, precum și instalații puternice care să pompeze înapoi sub mare gazele toxice, hidrogen sulfurat, emanate la extracție. În afară de aceasta, marea îngheață pe timp de iarnă, iar gheața mânată de vânturile puternice poate distruge orice dig obișnuit. Ne-am confruntat și în alte părți cu hidrogen sulfurat, temperaturi joase și presiuni ridicate, dar nu cu toate deodată, spune Paolo Campelli. Soluția la care a ajuns compania italiană a fost să ridice în locul platformelor obișnuite câteva insule artificiale înconjurate de diguri de protecție contra gheții, precum și un sistem de pompare a gazelor înapoi în solul subacvatic. Kazahstanul s-a opus la început, așa încât lucrările au fost amânate două veri consecutiv, dar a aprobat totuși acest plan în februarie 2004. Pentru fiecare an de amânare a producției, după anul 2005, a obținut compensația câte 50 de milioane de dolari. Între timp, una din companiile britanice din consorțiul occidental a decis să se retragă, Compania Națională de Petrol a Kazahstanului reușind să preia 50% din acțiunile acesteia, în ciuda faptului că celelalte companii s-au opus. Acum, Kashaganul amintește tot mai mult de un alt proiect occidental eșuat din cauza presiunilor țării gazdă, proiectul Sahalin 2 din extremul orient rus, când compania Shell a anunțat o dublare a costurilor pentru construcția capacităților de exploatare, autoritățile de mediu ruse au înaintat serie de pretenții, iar proiectul a ajuns în cele din urmă pe mâna concernului rus de stat Gazprom. Anunțul de ieri al guvernului kazah despre suspendarea licenței companiei italiene Eni este considerat o încercare a autorităților kazahe să obțină la negocierile din următoarele trei luni o cotă mai mare din producția de petrol atunci când aceasta va începe. Premierul kazah Mazimov a declarat că Eni ar trebui înlocuită cu un alt operator.
Și în încheierea acestui grupaj, care este situația rafinăriilor și autorității statului în Bulgaria? L-am întrebat pe corespondentul nostru, Petiu Petkov.
Cea mai mare rafinărie din Balcan, Neftuhim de la Burgas, a fost privatizată pe data de 12 octombrie 1999 de către compania rusească Lukoil. Rafinăria dispune de un port petrolier propriu și de un sistem de conducte în interiorul țării. Pentru 58% din capital, Rusia a plătit 101 milioane de dolari. Lukoil a preluat toate datoriile rafinăriei, în valoare de câteva sute de milioane de dolari. Cele către Ministerul Finanțelor au fost reeșalonate pe o perioadă de 15 ani. Statul bulgar și-a menținut dreptul de veto asupra deciziilor cu privire la sistare sau reducere capacității de prelucrare. Rușii și-au asumat angajamentul de a investi în perioada 2000-2005 408 milioane de dolari, din care 268 de milioane în echipamente noi. În decurs de 3 ani au fost păstrate toate cele peste 8.000 de locuri de muncă. Procedura de privatizare a demarat în 1997, în perioada Guvernului Uniunii Forțelor Democratice, condus de Ivan Costov. În decurs de 5 ani, Lukoil a creat o rețea proprie de benzinării. Numărul lor este acum mai mare de 150. În 1999 a fost semnat și un memorandum pentru colaborare între guvernul bulgar și compania rusească. În 2006, rafinăria a prelucrat 7,1 milioane de tone de țiței, cu 10% mai mult în comparație cu anul precedent. Jumătate din această cantitate a fost destinată pieței interne. Începând de 1 noiembrie 2006, calitatea carburanților produse la Burgas corespunde standardului Euro 4. În perioada 2009-2011 vor fi date în folosință trei instalații noi, a căror producție va corespunde standardului Euro 5. Noi proprietari sunt acuzați de către opoziția bulgară că ascund valoare reală a profitului. Într-o interpelare în Parlament adresată ministrului finanțelor Пламен Орешарски, se arată că în timp ce cetățenii bulgari cumpără benzină și motorină produse de Lukoil la prețuri care depășesc cele internaționale, compania declară câștiguri minime, aducând fiscului mari prejudicii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Delictele rasiale și violența au crescut în 8 dintre statele membre ale Uniunii Europene și nu au scăzut decât în 3 dintre ele, în Austria, Cehia și Suedia. Aceasta este una din constatările ultimului raport al Agenției Uniunii Europene pentru Apărarea Drepturilor Fundamentale, cu sediu la Viena, o instituție creată pe bazele fostului Centru European de Monitorizare a Rasismului și Xenofobiei. Raportul dat astăzi publicității semnalează și că numeroase țări nu își respectă angajamentul de a colecta informații despre organizațiile extremiste radicale. De la Berlin, William Totok aduce și câteva exemple.
Din acest raport, care cuprinde 172 de pagini, se desprinde că din cele 27 de țări ale Uniunii, în cel puțin 8 s-a înregistrat o amplificare a acțiunilor rasiste. Forme diferite de discriminare a unor persoane de altă naționalitate sau rasă au fost semnalate în mai toate țările Uniunii, se mai precizează în raportul agenției prezentat luni în fața Parlamentului European de la Bruxelles. Printre țările nominalizate în care s-a înregistrat un număr crescut de violențe rasiste se află Danemarca, Germania, Franța, Marea Britanie și Polonia. În Danemarca, de pildă, față de anul 2000, acțiunile violente au crescut cu 136%. O îmbunătățire a situației a fost înregistrată în Austria, Suedia și Cehia. În Germania, numai anul trecut au fost monitorizate 18.142 de incidente rasist-xenofobe, iar în Anglia 57.902. Autorii raportului deplâng faptul că cele mai multe guverne europene dispun numai de statistici sumare. 5 state nici măcar nu pot oferi date relevante. În raportul Agenției UE pentru apărarea drepturilor fundamentale, care continuă activitatea fostei agenții de monitorizare a rasismului și xenofobiei, se fac și o serie de trimiteri la situația din România și Bulgaria. Referitor la România, autorii rețin atât abuzuri ale poliției împotriva romilor, cât și anumite cazuri de discriminare. În același timp, documentul reține că în anul 2005 în România au fost condamnate 3 persoane pentru propagandă naționalist-xenofobă, respectiv pentru folosirea unor simboluri fasciste interzise de lege. Printre organizațiile care monitorizează discriminarea minorităților și înregistrează acțiunile rasiste, antisemite, xenofobe sau neofasciste, sunt amintite Liga Pro Europa din Târgu Mureș și Romanii Cris din București. Raportul este o confirmare directă pentru ceea ce s-ar putea numi recrudescența unor forme neofasciste în mai toate țările Uniunii Europene. Un simptom de ultimă oră pentru această recrudescență este apariția Gărzii Ungare, care este o aripă a partidului xenofob Jobbik. Numele acestui partid, Jobbik, Mișcarea pentru o Ungarie dreaptă și de dreapta, exprimă numai parțial ideologia revizionistă, antisemită și xenofobă pe care o împărtășesc mai toate organizațiile neofasciste apărute în ultima vreme în răsăritul Europei. În România activează pe lângă organizația neolegionară Noua Dreaptă și altele ca de pildă Sarmi Segetuza, Grupul Prezent sau Gebelezis. Deși toate aceste grupuri au concepții înrudite, ele nu colaborează fiindcă fiecare se consideră depozitarul adevărat al ideologiei. Astfel, grupul Gebelezis, care imită formațiuni extremiste neopăgâne occidentale, respinge, citez, egalitarismul, feminismul, individualismul, umanismul, materialismul și iudeo-creștinismul. Am încheiat citatul. Lozinga de luptă a grupului este, citez din nou, moarte neputincioșilor, bogăție pentru cei puternici. Fondatorii grupului, studentul la Facultatea de Drept din Cluj, Andrei Molnar, româno-americanul susținător al Ku Klux Klanului, Titus Costea, și sibianul Flavius Borlea, au intrat în vizorul autorităților pentru răspândirea unor manifeste cu caracter fascist, rasist și xenofob. În anul 2003, Molnar și Costea au fost trimiși în judecată. Molnar a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare. În iunie, simpatizanții ai grupului extremist de dreapta Gebelezis au devastat câteva monumente într-un cimitir din Arad. Pe data de 25 august, același grup s-a evidențiat ca organizator al unui festival de muzică rock la Sibiu, la care a fost invitată și trupa neonazistă germană Absurd. Membrii acestui grup muzical au fost condamnați în Germania pentru crimă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu relatarea lui William Totoc punem punct emisiunii noastre, repetând și principala știre internațională a zilei. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a fost ales președinte al Turciei de către Parlamentul de la Ankara. Prezentatorii programului, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat Europa Liberă în direct.